Blaðsíða 3. Skýrsla og áritun stjórnenda á ársreikningin. Sjóðurinn var stofnaður árið 2012 með erðafé sem blindrafélaginu var ánafnað í erðaskrá eftir Dóru Sigurjónsdóttur. Tilgangur sjóðsins að styrkja blind fólk á aldrinum 16 til 25 ára gamalt og eða mennta fólk í þágu blindra og blindu varna. Sjóðurinn í vörslu blindrafélagsins. Tekjur umfram gjöld árið 2018 námu 1.000.000 króna samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé sjóðsins í árslok nam 26.700.000 króna samkvæmt efnahagsreikningi. Stjórn styrktarsjóðs Richards P. Theodors og Dóru Sigurjónsdóttur staðfestir hér með ársreikning sjóðsins fyrir árið 2018 með undirritun sinni. Reykjavík 2019 og hér vantar dagsetningu og undirritanir á þetta eintak.